Middag luisteraars, u luister na die program Lig op Lig op Maluti FM 97.1. Ons nou gereeld by ons praat ons middag met Dr. Tersia Oosthuizen. Sy is dokter in sielkunde daar in Potchefstroom in privaat praktyk. Middag Tersia.
Middag Willem en goeiemiddag aan die luisteraars.
Tersia, ons tema vir die maand is nalatenskap of prestasie. Wat eindelijk hand aan hand loop, want dit wat ons nalaat, is waarschijnlijk een prestatie van een of ander aard. Waarover praat jy vandag met ons?
Weet jy Willem, ek wil graag vandag en volgende week praat oor communicatie as nalatenskap. Weet ons leef en ons gesels met mense, op sekere manier wat ons optree, reageer ook op wat ander mense vir ons sê. So dit is nogal vir my, denk ek, belangrik dat ons so bietjie kyk na wat onthou kinders en kleinkinders, bure, die gemeenskap van my kommunikasie en wat in my kommunikasie pla my of kan ek anders doen of gedoen het of verander wat maak dat ek voel, nou het ek het reg gekry om iets wat vir my een probleem was in kommunikasie te oorbrug.
Jy wil eindelijk verbeter en groei in jou manier van kommunikasie.
Dis reg, vanuit die standpunt van nou verstaan ek, en nou kan ek het begin verbeter, ja. En dan wil ek ook net noem, ek wil die laaste twee sondae van hierdie maand, wil ek graag een bietjie praat oor kinders op skool en prestasie. Ek dink nogal vooral gegewe die uitdagings waarin hulle blootgestel word, sal dit dalk vir hulle interessant wees.
Kinders op skool en prestasie, jo, ja. Ja, ek dink hierdie tyd is regtig anders as voorheen, nee. Ons kan sê dis uitdagend, maar ons kan ook sê nie sê dis bloot anders, want dit moet ook waarskynlik ander geleenthede skep.
Dis reg, ja. En ek dink ons gaan tog maar weer tamelik sal ek amper sê normaliteit beleef. Kom, ek dink as almal nou die inenting gehad het en ons begin nou meer immuniteit opbou. En ek vermoed, ek weet nie, dat ons wel later die jare soos wat ons jaarliks ons griepinspuiting gaan hê, wat aangepas is volgens al die goggas en die kieme en die virusse en alles, dink ek, dit gaan maar seker ons normale pad vorentoe wees. So ek vermoed, en ek sien dit ook, ek hoor dit ook, byvoorbeeld by die NWI van die studente moet begin voltyds weer terugkom kampus toe in lesing sit, weet, dit beteken weer vir die kinders, sport is voluit aan die gang, kultuur, akademie en al die eise daarmee saam.
Dat goed. Is normaliteit, of tyd is een normaliteit terugkom.
Het gaan een aanpassende normaliteit wees. Ek dink daar gaan sekere goed wees, wat ons nou met die technologie begin regkry. Aan die een kant, die weet, dalk meer een combinatie van die huis af werk, versus permanent op die kantoor wees. Ek dink dit gaan definitief verander. En ek dink ook nou, dat kinders vooral meer gewoond geraak het aan die online leer, gaan dit dalk meer gemengde vorm van leer wees, waar kinders dalk seker goed dalk eerder in die toekoms op die rekenaar gaan doen, in plaas van om dit in die klas te doen. Ek weet nie. Ek kry nie die gevoel, ek het nou geluister na toekomskundige, wat ook gesê het, ons nuwe normaal dan, soos het, ek dink jy ons daar nog verwys, van een wees van een kombinasie van dalk meer geïntegreer met technologie as wat ons in die ou normaal gaat.
Ja, miskien gaan dit uitdagende proses wees vir die eerste klomp mense, wat eindelijk hierdie jong geslag is, om leer communiceer. Want kijk, ons het nou klaar, ons is ouer, mense moet aanpas by die nieuwe manier van communiceer, en nou het hierdie per weer ander. Ons het een jaar of twee teruggesê, mense met nie so baie op die skerm, wees nie, en nou sê ons, jy moet daar wees, want jy moet leer, en jy moet luister, so dit ja. Is, en jy moet communiceer waarschijnlijk, en dit is een manier van betrokken wees by mekaar, is dier die telefoon en dier die rekenaar, wat terug eindelijk onding was, so, ja, nee.
Ja, ek dink die, en dit is hoekom ek nogal gedink het, ek nou begin, my gedagte is, dat gaan het oor die hele idee van nalatenskap. Ek het groot geword, en ek dink jy in elk geval ook met die hele ding van die stories wat ons gehoor het, by ons ouers, en wat hulle by die familie gehoor het, Dis net maar die stories wat ons oorgedra het en dan het ons byvoorbeeld gehoor, "Jo, jong, hierdie een sal ek nou maar sê, as jy hierdie van in jou familie gehad." Jy weet, daai mense het bekend gestaan vir mense wat nogal kan 'n meer hê. Maar jy weet, hierdie ander soort mense met hierdie soort van was altyd die rustige mense en ek dink iets van die wegbeweeg van die kerngesin na die kernfamilie wat daar altyd was, maak ook nou dat stories al verlore gaan. So die goed wat ons nou onthou is, wat het ek by my pa gehoor, wat ek by my ma geleer, en my broers en my susters, en wat hiervan werk vir my, werk nie vir my nie. So ek wil graag hê ons moet bietjie kyk dan na kommunikasie vanuit die oogpunt van die sogenaamde ego-state. Nou, dit kom uit die psigodynamiek en dit beteken, Eric Byrne het begin praat met die ouens wat hy in vooral groepsterapie gesien het hier in die 60er jare, waar hy gesê, kom ons kyk na die woord gebruik, transaksies, wat in kommunikasie plaasvind. En toe kom hy met die ego-state voor en dag, hy was iemand wat baie sterk ook gekyk het na maar, hoe ontwikkel my, sal ek amper sê, ouer wees in my, pa en ma wees, en die stem van die pa en ma in my, hoe ontwikkel die stem van die kind in my, en hoe bring ek hierdie kind saam, na wanneer ek groot en volwasse is, en wat is die volwasse realistiese siening? Nou, om terug te kom na die ego-status self, dit beteken eintlik maar net dat soos wat ons groot word, terug te kom na die psigodynamiek, Freud het gesê, ja, ons het nou hierdie onbeheerste instinkte wat nou deur ons sogenaamde ek beheer word, maar dit is nie voldoende nie. Ons moet 'n volgende laagie kry, want as ons net toegee aan die ek, dan is dit nou hierdie ongebreidelde instinkte wat basies nou maar los rondloop, mense moor, dit is seksuele perversiteit ensovoorts. So met ander woorde, soos wat ek as babietjie dan nou groot word en my ouers my begin sê, nee, moenie jou vinger op die stoofplaat sit nie, want dan gaan jou vinger brand, leer ek wat om seker goed te doen en uit hierdie prosesse ontwikkel my ego en leer ek ook, ek kan nie sommer net as ek 'n babietjie huil en ek is honger, dan kan ek kos. Maar soos ek groot word, moet ek nou agterkom, nee, ek gaan op sekere tye leer om kos te kry. So daardie ego van my help my dan om meer van hierdie drange te beheer en dan soos my superego ontwikkel, waar ek dan nou begin agterkom wat is reg en wat is verkeerd en wat is aanvaarbaar en nie aanvaarbaar nie. So met dit as agtergrond, die kommunikasie waarvan Eric Byrne gesê het, is almal van ons het 'n sogenaamde kind, ouer en volwassene as ego staat. En jy sal onthou ek het van tevore bietjie na die transaksionele analise gewys, dit beteken, ek weet nie Willem, dink jy ek kan share screen doen? Ek gaan gou kyk of ek my skerm kan share.
Ja, ek het die gesprek so knap onderbreek, want 'n deel van die gesprek het plaasgevind omdat dit op beeld was, maar vandag vir ons doel het ons dit uitgesny en daarom luister ons nou verder na die gesprek.
Wat Eric Byrne voorgestel het met die ego-state, en as ons nou vir ons dit visueel voorstel as 'n ouer, 'n volwassene en 'n kind aan hierdie kant, en 'n ouer, volwassene en 'n kind aan hierdie kant, dan kommunikeer hierdie drie die heeltyd met mekaar. Kom ek verduidelik dit so. Ek vra vir iemand wat ek nie noodwendig ken nie, hoe laat is dit? So uit hierdie ego-state van ek dan nou basies uit my sogenaamde volwasse ego-staat kommunikeer. En ek rig dit aan die volwasse ego-staat aan die ander kant van die persoon wat ek vra. Nou kan die persoon of uit 'n ouer of uit 'n kind ego-staat reageer. Nou die persoon vir my sê, "Man, het jy nie oorlosie nie? Waar, jy weet, julle jong mense wat ook al van vandag dra nie meer oorlosies nie, dis 'n skande." Dan is dit 'n kritiese ouer wat teenoor my reageer. En dan kan ek kies, ja, ek gaan nog steeds uit hierdie volwasse ego-staat reageer deur te sê, "Jong, dit was 'n vinnige oggend, ek het vergeet om my horlosie aan te sit." Of ek kan dan uit een van hierdie ander ego-state reageer. sou ek dan besluit, maar nou gaan ek as 'n parent of 'n ouer na daardie persoon se ouer toe terugreageer, dan beteken dit daar was van my volwasse wees, was die kommunikasie gemik op 'n ander volwassene. Maar omdat die ouer teruggepraat het, is die lyne as het ware nou gekruis. So onmiddellik plaas die persoon wat dan as 'n ouer optree, my in 'n posisie waar dit vir my afhangende van hoe ek my ouers se stemme geïnternaliseer en vasgelê het, aan dit my gedrag bepaal. So, as hierdie persoon dan vir my antwoord of my sê, hoorie maar, jy nie oorloos nie, wat gaan aan wat ek op, dan het ek die keuse om dan, soos ek gesê het, gewoon net te sê, of ek kan dan iets doen soos byvoorbeeld die rebelse kind en sê, oh, niks met jou te doen of ek oorloos nie aan het of nie, of 'n speelse kind wat sê, ag, jy kyk net na die son en hoopelik kan die son vir my sê omtrent hoe laat is. Die probleem kom in wanneer hierdie ouer op die manier wat hierdie persoon reageer, my as kind of volwassene afskakel. En daarmee bedoel ek my in die ongemaklike, amper wil ek sê, skaakposisie sit, dat ek moet of uit 'n kind of 'n ouer ego-staat reageer. Sou ek byvoorbeeld uit 'n ouer ego-staat dan net hierdie ander ouer praat het nou vir my sê, maar jy dan nie oorloosie nie, is nie almal van ons kan noodwendig oorloosies bekostig nie, jy weet, ons moet ons riem dun sny. En dit is waar die konflik moontlikheid ontstaan. As ek as 'n volwassene bly reageer deur dan nou te sê, ag nee, ek was haastig, ek het vergeet, dan probeer ek die ander persoon terugbring na die volwasse ego-staat. Nou, hoekom gebeur hierdie goed? Soos wat ons groot word, as kinders leer ons sekere gedrag van ons ouers aan. Ons hoor hulle stemme. Ek het een keer gehoor hoe 'n seentjie 'n bal skop en sy maatjie vir hom sê, jy moenie so skop nie, as jy die bal deur daai venster gaan skop, gaan pa baie kwaad wees vir jou. Toe dog ek, nou hoor ek eintlik pa se stem in die seentjie se stem. Dis waar pa se stem nou al mooi geïnternaliseer is. So nou, as ek in my gewone kommunikasie met mense altyd of hierdie kritiese ouer is wat almal wil reghelp, of hierdie rebelse kind wat soort van net almal van my lyf al wil weghou met heerlike snydende opmerkings, of dalk so speels humoristies is dat niemand my ernstig opneem nie, dan kom hierdie konflik in. Die ouer ego-staat wat dit nogal interessant maak, moet ons onthou, dis hierdie kind wat die ouers se stem geïnternaliseer het en wat ook as kind baie keer misverstaan is. Jy weet, een van die goed wat kinders van hou, babietjies veral, hulle word baie opgetel, hulle word rondgedra en uiteindelik gebeur dit dat hulle groot word, ontwikkel, ek kruip, ek loop, so hulle word minder opgetel en vertroetel en rondgedra. Die Engels praat van strokes. So nou kry ons hierdie strokes deur ons kommunikasie. En as ek as 'n volwassene met 'n ander persoon 'n volwasse boodskap kommunikeer, dan gee ek eintlik hierdie vertroeteling waar ek hierdie ander persoon as 'n volwassene erken. Met ander woorde, daar is 'n groter mate van respek. So die ouer ego-staat is die kind wat groot geword het met 'n geïnternaliseerde stem en wat baie keer vreeslik krities kan wees, ingestel wees op reg en verkeerd, of liefdevolle ouer wat baie keer sal sê en maar, ag my kind, ek jammer om te hoor jy het nie nou oorloosie, maar kom ek sê vir jou, dis nou die tyd. Daar sien jy klaar die verskil. Die probleem weer, as ek te veel in die ouer of die kind ego staat elke keer moet kommunikeer en hierdie lyne na die volwasse ene kruis, dan sukkel ek om mense behoorlik te verstaan. En ons doen hierdie outomaties, ons doen hierdie onbewustelik. Hoekom, om nou dit bietjie saam te vat, hoekom sê ek hierdie ego-state kan my kommunikasie nalatenskap 'n voordeel of benadeel? As ek geneig is wanneer daar kommunikasie is, ek iemand moet reghelp, vra of net gewoon gesels. En ek gaan elke keer na hierdie kritiese ouer toe, of ek gaan elke keer na rebelse kind toe, dan gaan mense my later begin sien as, o nee, dis 'n kwaai oom of 'n kwaai tannie of nee, daai en 'n skwaai. Jy kan nie sommer net gewone normale gesprek met daai een voer nie, want jy gaan altyd iewers langs die pad reghelp. Of nee, jy gaan altyd hoor jy het iewers iets verkeerd gedoen en jy is nie aanvaarbaar as jy nie goed volgens my manier doen of wat ek wil nie. Ek wil net een voorbeeld verder noem. Jy hoor baie keer mense sal sê, ag weet jy wat hierdie land is daarmee heen. Ons weet nie meer watter kant nie, niks werk meer in die land nie, ag alles gaan agteruit. Nou, dit is 'n veroordelende, kritiese ouer wat hier praat. As ek as volwassene saamstem, hier te sê, ja, nee, weet jy, ek het nou weer gesien, dorp is vuil, die slaggate, dan praat ek as ouer met die ouer. So ons bly nou die hele tyd in hierdie kritiese fase. Maar om hierdie gesprek te ontlont, kan ek as volwassene sê, weet jy, ja, ek sien, hier is verval en agteruitgang, maar weet jy, hier is ook nog goeie goed wat gebeur. En kom ons kyk 'n bietjie, is daar nie iets wat ek jy kan doen, maar ons net in ons klein onmiddellike omgewing goed 'n bietjie kan regstel of verander. So met ander woorde, die kommunikasie wat ek dan nou as 'n nalatenskap het, is hoe dink ek voordat ek praat en wat is my motivering? En is ek sensitief genoeg om agter te kom, my eerste reaksie is dalk eerder om krities te wees, of is my eerste reaksie om half uit 'n opstandige oogpunt te praat, of selfs aan die ander kant, is ek altyd so liefdevol en moederlik en toegewend, dat mense eintlik ook maar met moord wegkom met wat hulle sê, en hulle dink, ja, ek is maar net 'n napraat. So ons moet probeer om uit ons ego-state, van ons ouer of ons kind na die volwasse ego-staat te beweeg, waar ons op 'n gelyke vlak die realistiese van nou, waar ons mekaar respekteer om mekaar daar te ontmoet en daar die gesprek te voer.
Jy luister vanmiddag hier na die program Lig op Lig en ons praat ons met Dr. Oosthuizen. Sy praat met ons oor die nalatenskap en kommunikasie. Sy het gesê ons eintlik uit volwasse manier van antwoord die konflik baie keer ontlont, is ek reg?
Dis reg, ja.
Ja.
En ek dink, as ek hiermee kan verder gaan, jy weet ons, sonder nou na verskillende persoonlikheidstypes as ek goed te kyk, gebeur dit ook, dat baie van ons, uit ons ouer ego staat, en hierdie geïnternaliseerde stemme van ons ouers, het ons mettertyd agtergekom, weet jy, dit werk nie. Dit werk nie vir my nie, of dit werk nie om altyd soort van die een te wees wat so sterk eie standpunt het, dat ek ander mense wegstoot of irriteer. So baie van ons kom op 'n punt waar ons aanpas, ons ook al geleer het, weet jy, miskien moet ek nie so reageer nie, miskien moet ek bietjie meer luister na ander voor ek sommer net sê, gewoon net selfbeheer toepas in my kommunikasie. So wat dan hier gebeur, en dit kom nou by, okay, as ek dan nou weet, ek is partykeer te krities of te veroordelend, of ek amper sê versmoor mense met liefde, of hoe dit ook al, sy maak van alles grap, die speelse kind sal van alles grap wil maak. Wat dan nou, hoe kan ek dan nou, as het ware, uit hierdie situasie uitkom, of wat kan ek doen om die ander mens eerste raak te sien, geet my skryp baie keer mense wanneer jy gesels, jy hoef jy net 'n woord of drie te sê, dan val die ander een jou klaar in die rede, of hulle dink hulle kan hulle sinne vir jou klaar maak, of jy kan sien, hulle is so gretig en angstig met die boodskap wat hulle nou wil gee, dat hulle jou amper die kans gee om jou saak te stel nie. So, in hierdie hele proses van hoe ons kommunikeer, is daar mense wat regtig uit hulle self agterkom. Goed, hierdie was dalk nie reg nie. Ek dink ook daar's baie mense wat net nie sensitief genoeg is vir hulle self om hulle eie stem in kommunikasie te hoor nie. Om te hoor hoe hard of sag ek praat, hoe ek amper sê baie skielik 'n afjag kan gee, vinnige antwoord, hoe ek baie keer stadig is en 'n bietjie dink voor ek antwoord ensovoorts. Maar as ek bewus raak en sien, hoe nie, hier is kere waar ek rarig te skerp of te kritisch of wat ek al is, dink aan hoe kan ek dit in die werklikheid grond waar ek van die ander persoon en die realiteit die erkenning gee. Soos ek nou gesê, as mense vreeslik negatief raak en dink nee, maar ek is nie nou lus vir hierdie negatiewe gesprek of om te hoor Jannie is 'n boeslek of hy weet jy het wenig of jy hom kan vernie en dis waar ons kinderstories begin. Nee, dan liewer te sê, weet jy, as jy nie in Jannie se skoene self staan nie, kan jy nie hierdie oordeel vel nie. En dit is baie keer die moeiliker een, want dit is lekker om hierdie negatiewe stories te vertel. So, raak meer sensitief, luister na jou eie stem en jou eie reaksie. As mense vir jou iets vra, of mense kritiseer jou dalk, of wat ook al, sê, weet jy, hierdie goed is nou vraggies gemors. Ek kan sien, jy het nie eens moeite gedoen hiermee nie. In plaas van deur te sê, ja, jy sal my ook net al ewig beledig, te sê, weet jy, ek voel ongemaklik as dit gesê is, want ek weet hoeveel tyd en aandag het ek gegee, of ek probeer om die hierdie nog te doen, en ek kan sien, ek begin al beter raak, en ek gaan uiteindelik my vaardigheid hierin verbeter. So, luister, wees sensitief, en dan denk ek, dit gebeur ongelukkig. Daar's mense wat net ons praat van op ons knoppies druk, wat net eenvoudig 'n ding sê, wat onmiddellik by ons 'n sekere emosie ontketen. Wees bewus van hierdie knoppies. Daar's ook sekere woorde wat onmiddellik by ons na die kind of die ouer ego staat toe gaan en hierdie geïnternaliseerde stem of hierdie rebelse stem onmiddellik gaan aktiveer. Wees bewus van hierdie woorde of hierdie goed wat jou knoppies gaan druk of dan as mense op 'n sekere manier met jou praat dat jy weet hierdie gaan maak dat ek nou gaan kwaad word. En as ek jou vat, gaan ek jou nie hoompie toe vat. So, doen iets om daardie moontlike konflik van jou kant te ontlont deur terug te gaan na 'n realistiese, respekvolle antwoord, waar jy ook baie keer sal sê, ek hoor wat jy sê, valideer, met ander woorde gee erkenning aan wat die persoon sê, is persoon kwaad is, heeft te sê, ek hoor wat jy sê, ek kan hoor jy is kwaad hieroor, maar as jy mooi na hierdie saak kyk, is dit die feite, en dis die feite waarmee ons werk. So met ander woorde, jy ontken nie dit wat die ander persoon beleef nie, maar jy wil ook hê die ander persoon moet hoor wat jy sê. En dan skree ons mekaar ook nie dood nie. Dan kom ons op 'n punt wat ons rustig vir mekaar uitluister en waar ons baie makliker by 'n oplossing uit.
Ja, kom ons begin saamvat. Ek nou ek luister beter. Dit is die eerste ding wat jy gesê het. Ek moet beter.
Dis reg.
Tweede, wees sensitief. En dan beteken dit dan, ek moet sensitief wees vir dit wat die ander persoon sê, hoe hy miskien groot geword het en hoe hy voel vandag, maar in die eerste plek moet ek sensitief wees vir myself. Die goed wat vir my, en dan vir al hierdie goeders wat my gaan die sneller trek, nee, die knoppies trek.
Ja.
Daai goed wat ek weet, wat hy daar gaan, dan gaan ek opgewonde raak.
Ja, en dis baie keer hierdie ou koeie wat in die sloot lê, wat mense weer gaan oprakel, hulle is nogal die groot knoppies, as ek het so kan uitdruk.
Nou, geef ons raad, hierdie week gaan ons nou kyk en sê, ons gaan na onsself kritisch kyk, hoe luister ons? Ons gaan kyk hoe luister ons, we moet ons oor, nee, gaan ons kyk hoe luister ons, en dan gaan ons kyk hoe sensitief is ons, en dan gaan ons kyk is daai snellers wat vir my van die brand steek. Wat gaan ek dan doen? Ek gaan op 'n volwasse manier daarop reageer. Antwoord, is dit die...
Dis reg, ja. Ok, so ek gee erkenning...
Ja, ek werk module gee, laat ons kan hoor. Hoe gaan ons dit prakties begin oefen? Want ek moet toch by myself begin, het help net begin by iemand anders. Ja.
Dis reg. So die eerste ding wat ek gaan doen is, ek gaan luister watter manier die ander persoon 'n gesprek met my partykeer gaan begin, of in 'n gesprek gaan oorskakel na iets wat of krities is, of haatdraand, of wreed is, of my baie, baie ongemaklike gevoel gee, of dalk aan die ander kant is, is hierdie persoon wat, alles is reg, die lewe is nie mooi, dis prachtig, en ons word soort van, soos ek sê, oorstroom met liefde. en verstaan, as daar dan uit hierdie ouer ego staat gekommunikeer word, daai persoon doen dit onbewustelik, en ek dink dit is waar die probleem inkom. Ons dink al, o ja nee, iemand het nou gaan sit en hy het nou mooi uitgedink, as iemand my weer konfronteer, dis die goed wat ek gaan sê en so gaan ek optree. Nee, hierdie goed wat uit die ego staat kom, is iets wat onbewustelik net na vore kom. Dieselfde met, soos ek sê, dit wat veroordelend is, of wat sommer net as 'n grap afgemaak is, wat dalk nou die kind ego staat kan wees. So gaan luister ook, as daardie persoon so optree, dat jy nie dadelik dink, ag ja, dis nou maar weer hierdie een, wat altyd kom met 'n klomp klagtes en goed nie. So jy in die eerste plek die begrip, dat daardie persoon nie bewus is, dat hy of sy voortdurend op hierdie manier reageer en praat nie. Deur dit terug te bring na hierdie volwasse, realistiese, respekvolle, waar jy dan ook hierdie sogenaamde ek-boodskap gee, wat sê maar, ek voel eintlik ongemaklik as mense so negatief is oor die land. Ek weet, jy word baie vir die land gebid. Ek glo, alles is in die Here se hand, byvoorbeeld, ook ons land. Of, ek dink daar is hoop, daar is nog altyd goed wat gebeur het, waar die mense in ons land saamgestaan het. So dit is die goed, wat maak dat jy die ander persoon, sal ek maar amper sê, se slaankrag, om jy die hele tyd met die negatiewe te oorval, waar jy dit gaan stop, of waar jy daai stem gaan stil maak. Weet jy, en soms, wanneer ons rarig erg van mekaar verskil, moet ons dalk vir mekaar sê, ek sien hier is 'n punt waaroor ons gaan verskil, so ons kom oor een, ons verskil hieroor, so ons gaan nie verder hieroor praat. Met die vriendskappe moet die mens partykeer sê, jy glo so, ek glo so, ons geniet ons vriendskap, maar ons weet, hier is 'n area waar ons nie praat.
Goed, dankie. Ons moet wees bewus van hoe ons luister, hoe ons hoe sensitief ons is, en ook wat ons self knopjes druk, of dan ons sneller spreek om ons emosie of ons uitbarsting na vore te bring. Kom ons leef hierdie week met die sensitiviteit vir onsself, maar ook in vir die sensitiviteit teenoor ander, en ons kyk en ons luister en ons weet, hulle weet miskien nog nie, want hulle is nog nie sensitief vir hulle self nie, nee, daar sê as ek reg, hulle is nog miskien nie bewus self nie, of hulle is dalk bewus, maar hulle weet ook nie wat om daarmee te maak nie,
ja.
Of hulle is nog nie op die punt wat hulle iets van wil doen nie, maar waarschijnlijk, nee.
Is reg, ja.
Dankie, Tessa, dit was lekker om met jou te praat, jy het ook een praktijk daar in Potjestroom, wat jy mense help in voorlichting of in net gewone, of die gewone alledaagse kortstondiger probleme as miskien voorlichting, wat mense dink oor die lewe voor en toe gaan, waar kan mense met jou in kontak kom? En precies, as jy jou praktijk wil miskien wil beskryf in 'n paar woorde, is jy welkom.
Ok, weet jy, Willem, ek werk met die hele spectrum van kinders tot, sal ek maar sê, ons heeltemal senior burgers. Ek werk nogal baie met persone wat aan trauma blootgestel was, die hele spectrum van byvoorbeeld boere wat verliese gelei het as gevolg van plaasaanvalle, veldbrande, weet, typiese skade, ernstige lewens en diere verlies rondom hulle. Ek werk ook baie met vrouens wat aan geweld blootgestel is. En dan werk ek ook graag met kinders wat sukkel met aanpassings. Ek geniet het om met adolescente te werk en die uitdagings wat hulle moet hanteer. En ek werk vanuit 'n perspektief van, ja, ons kyk hoe dink ek oor goed, met ander woorde, 'n bietjie kognitiewe terapie, en dan kyk ons ook na gevoelens, daar werk ek baie keer nogal vanuit die positiewe sielkunde, en dan ten slotte, dink ek, die belangrike is, ons idee ook by die sielkunde departement is om ons studente te help om 'n sogenaamde geïntegreerde model van hulpverlening te gebruik. So met ander woorde, ek luister baie keer, en as iets uit hierdie terapeutiese model of iets uit 'n ander terapeutiese model wat op daai stadium die kliënt die beste werk gebruik.
En die kontaknommer
is 082-807-3159. Mense kan my bel of WhatsApp of X-boodskap stuur meer as welkom.
Dit is 082-807-3159. Dat is jou, baie dankie. Praat ons volgende week. Weer eenslag.
Dankie, Willem. Tot ziens, luisteraars.